მეხუთე ბილიკის დასაწყისი. რამდენიმე თვის წინ მე ვეწვიე ბოშების ერთ ურდოს, რომელიც ვოგეზებში იდგა. ერთი დედაბრის ქოხში, რომელიც თავისი ტომის უხუცესი წევრი იყო, მისი ოჯახისათვის უცხო, სასიკვდილოდ დაავადებული ბოშა იწვა. იმ კაცს თავი დაენებებია საავადმყოფოსათვის, სადაც მას კარგად უვლიდნენ, რათა თავისი თანამემამულეთა შორის მომკვდარიყო. უკვე 13 კვირა იწვა ის თავის მასპინძლებთან. ისინი მას ბევრად უფრო უკეთესად ეპყრობოდნენ, ვიდრე ოჯახის ვაჟიშვილებს და სიძეებს, რომლებიც იმავე ქოხში ცხოვრობდნენ. მისთვის კარგი ლოგინი გაეწყოთ ჩალით და ხავსით, რომელზედაც საკმაოდ თეთრი ზეწრები ეფარა. მაშინ, როდესაც ოჯახის წევრები რიცხვით 13 სული, 3 ფუტის სიგრძე ფიცრებზე წვებოდნენ. ასეთი იყო მათი სტუმართმოყვარეობა. იმავე დედაბერმა, რომელიც ასე კაცთმოყვარედ ექცეოდა თავის სტუმარს, ავადმყოფთან მითხრა: სინგო, სინგო, ჰომთე ჰიმულო. ესე იგი, მალე, სულ მალე ეგ უნდა მოკვდესო. ბოლოს და ბოლოს ამ ხალხის ცხოვრება იმდენად უბედურია, რომ სიკვდილი მათ არ აშინებთ. ბოშების კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისება არის მათი გულგრილობა რჯულის საკითხში. ეს იმიტომ კი არ ხდება, რომ ისინი ურწმუნონი ან სკეპტიკოსნი არიან. არასოდეს ათეისტები არ ყოფილან. პირიქით, იმ ქვეყნის რელიგია, სადაც ისინი ცხოვრობენ, მათი რელიგიაცაა. მაგრამ სამშობლოსთან ერთად რჯულსაც ადვილად იცვლიან ხოლმე. ცრუმორწმუნეობაც, რომელიც განუვითარებელ ხალხში რელიგიურ გრძნობებს ცვლის, მათთვის იმგვარადვე უცხოა. მართლაც და როგორ შეიძლება ცრუმორწმუნეობა არსებობდეს ისეთ ხალხში, რომელიც ყველაზე უფრო ხშირად სხვათა გულუბრყვილობის ხარჯზე ცხოვრობს. მაგრამ ესპანელ ბოშებში მე შენიშნული მაქვს ცხედრის შეხების განსაკუთრებული შიში. მათ შორის ცოტაა ისეთი, რომ ფულისთვის დათანხმდეს მიცვალებულის წაღებას სასაფლაოზე. უკვე ვთქვი, რომ ბოშაკალთა უმეტესობა მკითხაობს. ისინი ამ საქმეს ძალიან კარგად ასრულებენ, მაგრამ მათი შემოსავლის უდიდესი წყარო ათასნაირი ჯადოებითა და სიყვარულის წამლებით ვაჭრობაა. მათ აქვთ არამარტო გომბეშოს ფეხები ორგული საყვარლების შესაბორკავად, ან ანდამატი ქვის ფხვნილი, რომელიც თქვენს თავს ყველაზე უფრო გულქვა ადამიანს შეაყვარებს. არამედ თუ საჭიროა, მათ ისეთი ყოვლის შემძლე შელოცვებიც იციან, რომ თვით ეშმაკსაც აიძულებენ დაეხმაროს მათ. გასულ წელს ერთმა ესპანელმა ქალმა ასეთი რამ მიამბო. ერთ დღეს თურმე ის ძლიერ დაღონებული და შეწუხებული მიდიოდა ალკალას ქუჩით. ტროტუარზე ჩაცუცქულმა ბოშაქალმა დაუძახა: მშვენიერო ქალ ბატონო, თქვენ საყვარელმა გიღალადათ. ეს მართალი იყო. გსურთ, რომ მე ის დაგიბრუნოთ. გასაგებია, რა სიხარულით იქნა მიღებული ეს წინადადება და რა ნდობა უნდა ჩაენერგა იმ ქალისთვის ადამიანს, რომელმაც ასე ერთი შეხედვით გამოიცნო მისი გულის საიდუმლო. ვინაიდან შეუძლებელი იყო მადრიდის ყველაზე უფრო ხალხმრავალ ქუჩაში ჯადოქრობის დაწყება, ისინი შეთანხმდნენ, რომ მეორე დღეს ერთმანეთს შეხვდებოდნენ. მაგაზე ადვილი რა არის, რომ თქვენი მოღალატე თქვენ ფეხებთან დავაჩოქო, უთხრა მას გიტანამ. ხომ არ გექნებათ მისი ნაჩუქარი ცხვირსახოცი, ან ყელსახვევი, ან მანტილია? ერთი აბრეშუმის ყელსახვევი მისცეს. ახლა ყელსახვევის ამ კუთხეში წითელი აბრეშუმის ძაფით ერთი პიასტრი ჩააგერეთ, მეორე კუთხეში ნახევარი პიასტრი, აქ ერთი ჰეზეტა, აქ ორ რეალიანი, შემდეგ შუაში უნდა ოქროს ფული ჩააგეროთ. დუბლონი აჯობებს. დუბლონით და დანარჩენით ჩაუგერეს. ახლა ეგ ყელსახვევი მომეცით. მე მაგას შუაღამე რომ დარეკავს, კომპოსტანდონზე წავიღებ. თქვენც წამომყევით, თუ გსურთ კუდიანების თამაშა ნახოთ. პირობას გაძლევთ, რომ ხვალვე ხელახლად ნახავთ იმას, ვინც გიყვართ. ბოშაქალი მარტო წავიდა კომპოსტანაზე, რადგან ქალბატონს მეტის მეტად ეშინოდა კუდიანებისა და არ გახვა. თქვენ თვით განსაჯეთ, იხილავდა კიდევ თუ არა საბრალო მიტოვებული მიჯნური თავის ყელსახვევს და თავის მოღალატე შეყვარებულს. მიუხედავად მათი სიღატაკისა და ერთგვარი სიზღისა, რომელსაც ბოშები იწვევენ, მათ განათლებული ხალხი მაინც გარკვეულ პატივისცემით ეპყრობა და ამით ისინი ძლიერ ამაყობენ. ისინი თავისთავად გონებრივად უფრო მაღლა მდგომ რასად სთვლიან და გულწრფელად სულთის ხალხი, რომელნიც თავშესაფარს აძლევენ. კერპთაყვანის მცემლები ისე სულელები არიან, მითხრა ერთმა ვოგეზელმა ბოშაქალმა, რომ დიდი საქმე არ არის მათი მოტყუება. იმ დღეს ქუჩაში ერთმა გლეხის ქალმა დამიძახა: შევედი მასთან. მისი ღუმელი ბოლავდა და მთხოვა შეულოცე, რომ აღარი ბოლოსო. მეჯერ კარგი ნაჭერი ღორის კონი მოვაცემინე, შემდეგ ბოშურად დავიწყე ბურტყუნი. შენ სულელი ხარ, სულელად დაბადებულ ხარ და სულელი მოკვდები. როცა კარებს მიუახლოვდი, მივუბრუნდი და წმინდა გერმანულ ენაზე ვუთხარი. თუ გინდა რომ შენი ღუმელი არ ბოლავდეს, უებარი საშუალებაა რომ შიგ ცეცხლი აღარ დაანთო მეთქი და გიყვარდეს მარდად მოვუსვი. ბოშათა ისტორია ჯერ კიდევ გადუჭრელი პრობლემაა. დანამდვილებით ცნობილია მხოლოდ რომ მათი პირველი მცირერიცხოვანი ბრბოები აღმოსავლეთ ევროპაში მე-15 საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდნენ. მაგრამ არავის შეუძლია თქვა საიდან მოვიდნენ ისინი, ან რატომ მოვიდნენ ევროპაში. განსაკუთრებით გაუგებარი კი ის არის თუ როგორ გამრავლდნენ ბოშები მოკლე დროში ასე საოცრად, სხვადასხვა, ერთმანეთისგან ძლიერ დაშორებულ ქვეყნებში. თვით ბოშებში არავითარი გადმოცემა არ დარჩენილა მათი წარმოშობის შესახებ. და თუ მათი უმეტესობა სამშობლოდ ეგვიპტეს ასახელებს, ეს იმიტომ, რომ მათ შეითვისეს მათ შესახებ ძლიერ დიდი ხნის წინ გავრცელებული ზღაპარი. ორიენტალისტთა უმეტესობა, რომელთაც ბოშათა ენა შეუსწავლიათ, იმ აზრისაა, რომ ბოშები ინდოეთიდან არიან წამოსული. მართლაც, როგორც ჩანს, რომანის ფესვების დიდი რიცხვი და მრავალი გრამატიკული ფორმა მეორდება სანსკრიტულიდან წარმოშობილ ენებში. მაგრამ გასაგებია, რომ ხანგრძლივ გადაადგილებათა შედეგად ბოშებმა მრავალი უცხო სიტყვაც შეითვისეს. რომანის ყველა დიალექტში შეხვდებით ბერძნულ სიტყვებს. ასეთებია მაგალითად: კოკალ, ძვალი, პეტალი, ცხენის ნალი, ქაფი, ლურსმანი და სხვა. დღეს ბოშებს თითქმის იმდენივე დიალექტი აქვთ, რამდენიც ერთმანეთისგან განცალკევებული ურდუ არსებობს მათი რასისა. ყველგან სადაც ისინი ცხოვრობენ, იმ ქვეყნის ენას უფრო კარგად ლაპარაკობენ, ვიდრე თავიანთ საკუთარ ენას. ამ უკანასკნელს ისინი მხოლოდ მაშინ იყენებენ, როდესაც უცხოელების წინაშე სურთ თავისუფლად გაუზიარონ ერთმანეთს რამე. თუ ერთმანეთს შეადარებთ გერმანელი და ესპანელი ბოშების დიალექტს, დაინახავთ, რომ საერთოდ სიტყვების რაოდენობა ძალიან დიდია. მათ კი საუკუნეების განმავლობაში არავითარი ურთიერთობა არ ჰქონიათ. მაგრამ ყველგან თავდაპირველი ენა მეტად თუ ნაკლებად შეცვლილია უფრო განვითარებული ენების ზეგავლენით, რომელთა გამოყენება ძალაუნებურად უხდებოდათ ამ მომთაბარეებს. ერთის მხრივ გერმანულს, მეორეს მხრივ ესპანურს. იმდენად შეუცვლიათ სახე რომანისათვის, რომ რომელიმე შვარცვალდელი ბოშასათვის შეუძლებელი იქნებოდა თავის ანდალუზიელ მოძმესთან საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ საკმარისია რამდენიმე წინადადება უთხრან ერთმანეთს, რათა მიხვდნენ, რომ ორივე ერთი და იმავე ენებისაგან წარმომდგარ დიალექტზე ლაპარაკობენ. ზოგიერთი ძლიერ ხშირად სახმარი სიტყვა მგონია საერთოა ყველა დიალექტისათვის. ასე მაგალითად, ყველა ჩემს მიერ ნახულ ლექსიკონში პანი ნიშნავს წყალს, მანრო პურს, მას ხორცს, ლონ მარილს. რიცხვითი სახელებიც აგრეთვე ყველგან თითქმის ერთი და იგივეა. გერმანიის დიალექტი, ჩემი აზრით, გაცილებით უფრო წმინდაა, ვიდრე ესპანეთის, რადგან მასში დაცულია მრავალი პრიმიტიული გრამატიკული ფორმა, მაშინ როდესაც გიტანოებს კასტილიური ფორმები შეუთვისებიათ. მაგრამ ზოგიერთი სიტყვა გამონაკლის წარმოადგენს და მოწმობს ამ ორი დიალექტის უძველეს ნათესაობას. გერმანიის დიალექტში წარსული დრო იქმნება ბრძანებითი კილოსთვის, იუმის მომატებით, ხოლო თვით ბრძანებითი კილო მუდამ ზმნის ძირს წარმოადგენს. ესპანეთის რომანში ზმნები კასტილიური პირველი უღლილების ზმნების მსგავსნი არიან. ინფინიტივი ჯამარდან, ჭამა. წესისამებრ უნდა წარმოიქმნას ჯამე, მე ვჭამე. ლილარდან, აღება, უნდა წარმოიქმნას ლილე, მე ავიღე. გაცნობთ რა ამგვარად ჩემს მცირეთს ცოდნას რომანის ენისას, უნდა აღვნიშნო ფრანგული ჟარგონის ზოგიერთი სიტყვაც, რომელიც ჩვენებურ ქურდებს ბოშებისაგან აქვთ ნასესხები. პარიზის საიდუმლოებიდან საზოგადოებამ გაიგო, რომ ჩოურინ თურმე დანას ნიშნავს. ეს წმინდა ბოშური სიტყვაა. ჩოური. ის ყველა ბოშური დიალექტისთვის საერთო სიტყვას წარმოადგენს. ბატონი ვიდოკი ცხენს უწოდებს გრეს. ესეც ბოშური სიტყვაა. გრას, გრე, გრასტე, გრის. ამას მიუმატეთ სიტყვა რომანიჩელ, რომელიც პარიზულ ჟარგონზე ბოშებს ნიშნავს. ეს წარყვნილი რომანეჩავე არის ბოშა ბიჭები, მაგრამ მე განსაკუთრებით ვამაყობ სიტყვა ფრიმოუსეის ეტიმოლოგიით. ამ სიტყვას ყველა მოწაფე ხმარობს, ანუ ყოველ შემთხვევაში ჩემს დროში ხმარობდა და ის სახეს ნიშნავს. ჯერ მიგითითებთ, რომ უდენი თავის საყურადღებო ლექსიკონში 1640 წელს წერდა: ფირლიმოუსე, ხოლო ფირლა, ფილა ბოშურად სახეს ნიშნავს. იგივე მნიშვნელობა აქვს მუისაც. ეს ზუსტად ლათინური ოს არის. ფირლა მუის კომბინაციამ ისე იქნა გაგებული ერთი წმინდა დიალექტით მოლაპარაკე ბოშას მიერ. და მე ვფიქრობ რომ ეს სიტყვა შეთანხმებულია მისი ენის ხასიათთან. ეს საკმარისია იმისათვის, რომ კარმენის მკითხველებს ჩემთვის ხელსაყრელი შთაბეჭდილება შევუქმნა ჩემს მიერ რომანის შესწავლის შესახებ. მე ერთი ანდაზით დავამთავრებ, რომელიც აქ სწორედ შესაფერისია. მოკუმულ პირში ბუზი ვერ შეფრინდება. 1845 წელი. ტექსტს კითხულობდა კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამსახიობო ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი ნინო აღლაძე.